Lestu textan mjög vel og svaraðu svo spurningunum sem á eftir koma. Ósökkvandi. Öruggasta skip heimsins. Höll á sjó. Svona var talað og skrifað Titanic áður en skipið lagði af stað í jómfrúferð sína þann 10. apríl 1912 frá Englandi til New York. Borð voru rúmlega 2200 farþegar en þara voru margir sem ætluðu að hefja nýtt líf í Ameríku. Titanic var sannarlega óvenjulegt skip. Það var mjög stórt og vistarverur farþega á dýrasta farrými voru hlaðnar íburði. Borð voru bókasöfn, veitingastaðir og sundlaugar. Þeir farþegar sem fátækastir voru ferðuðust á þægindalitlu þriðja farrými. Borð í Titanic var tæki til útvarpssendinga sem var mjög óvenjulegt á þessum tíma. Tækið var einnig notað af skipstjóranum til að hafa samband við land og önnur skip. Sunnudaginn 14. apríl var Titanic statt 150 km fyrir sunnan Nýfundaland. Skipstjórinn vissi að þarna gætu verið ísjakar á siglingaleiðinni en hann hafði ekki sérstakar áhyggjur af því. Kvöldið höfðu þó borist 7 viðvaranir ís en vitað er að skipstjóranum var kunnugt eina þeirra þótt óvíst sé að hinar 6 hafi borist honum til eyrna. Seint kvöldið, þegar hásetið á vakt varð var við stóran ísjaka, hringdi hann strax aðvörunabjöllum og hafði samband upp í brú og tilkynnti. Ísjaki beint framundan, þá loksins tóku yfirmenn skipsins mark á hættunni. Stefnu skipsins var breytt þegar í stað en allt kom fyrir ekki. Árekstur var óumflýjanlegur og rétt fyrir miðnætti raks Titanic harkalega á ísjakan. Skipið lék á reiðiskjálfi, skipsvélar stöðvuðust og margar rifur komu á skipið, alls 90 metrar að lengd. Sjór tók að flæða inn í skipið að framanverðu en sjálfvirkar þéttidir lokuðust til að verja önnur hólf skipsins. Þar sem skipið sporðreistist, þegar sjórinn hafði fyllt fremri hólf skipsins, fóru varnaskilrúm undir sjávalínu og sjór flæddi inn í önnur hólf skipsins. Skipstjórinn fyrirskipaði að gera björgunabátana klára. Bátarnir voru fleiri en reglur sögðu til en samt dugu þeir aðeins fyrir 1100 manns eða helming þeirra sem borð voru. Þegar björgunabátarnir voru tilbúnir var einungis konum og börnum fyrirskipað að fara fyrst í þá en karlmennirnir áttu að bíða. Fjölskyldum var þannig tvístrað og mörg börn sáu ekki föður sinn aftur. Framan af áttuðu farþegar sig alls ekki á hættunni og voru ýmsir tregir til að yfirgefa skipið. Þess vegna voru sumir bátana ekki fullsetnir þegar þeir héldu frá skipinu. Alls fórust 1500 manns með Titanic, skipinu sem átti að vera ósökkvandi. Margir sem komust að biðu þess aldrei bætur, sumir höfðu mist einu fyrirvinni fjölskyldunar og aðrir allar eignir sínar. Fregnin af slysinu barst til New York á undan skipinu sem flutti eftirlifendur þangað. Þúsundir manna voru á bryggjunni til að fagna þeim. Ýmis hjálparsamtök í Bandaríkjunum veittu fórnarlömbunum og fjölskyldum þeirra aðstoð í kjölfar slysins. Þetta slys var til þess að sett var á laggirnar alþjóðleg stofnun sem sjá átti að fræða og var að sjóvarendur við ís. Einnig var fyrirskipað að öll skip hefðu björgunabáta sem gætu tekið alla menn borð. Það hefur þótt nokkuð merkilegt að margir þeirra sem lifðu af Titanic slysi 1912 létust síðar á sama mánaðardegi og skipið sökk, það er 15. apríl.